Our topic for this morning is all about priesthood o pagiging pare o pagkakaroon ng saserdote. At minsan iniisip natin, ba't ba kailangan ng pare? No? Bakit kailangan ng pare? Bakit kailangan ng priest or saserdote? Okay, the first ever mention of the word priest was in Genesis chapter 14 verse 18. At doon makikita natin na sabi dito, "And Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God Most High, and he blessed Abraham." That's the first ever mention of the word priest. Ngayon, ang tanong, bakit kailangan natin ng priest? No? And let me just share to you 10 things that you should know about priesthood in the Bible by David Schrock, no, ng isang organization na Crossway. Mabilis lang po ito, no? Una, the Edenic origin of the priesthood. Nung nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at inilagay doon sa gitna noon ang hardin ng Eden, lumikha ang Diyos ng tao, si Adan sa kasi Eva, at sila ang nagsilbing priest ng creation ni God. Sila yung parang priest, merong priestly and kingly anointing to take care of the garden and of the creation that the things that God created. Pero alam natin na hindi nagtagal yon kasi number two, the cosmic fall of the priesthood. Nagkasala si Adan sa kasi Eva at they were ejected from the Garden of Eden. Kaya po pumalpak, kumbaga, yung plano na sana itong tao ay maging pagpapala sa buong mundo. Now, pangatlo, the fraternal development of the priesthood. Mula nung dumating na si Abraham, dito po nagpasimula na tumawag ang Diyos sa isang bansa. At mula kay Abraham, no, ay talagang hinuhulma ng Diyos ang bayang Israel na maging saserdote ng buong mundo. Kaya yung mga early fathers, no, like Abraham, Isaac, Jacob, at yung magkakapatid na anak ni Jacob, no, hinuhulma yan para maging saserdote ng buong mundo. And then, number four, the legislated formation of the priesthood. So, nung dumating na po yung pagkakataon na nasa ilang na, kagaya nga nun, sabi ng Panginoon, di ba, may mga sacrifices na kinuwento si Kuya Rod last week. Merong mga iba't ibang klase ng offering. Ibig sabihin nito, dapat merong mag-o-officiate, merong mag-sasakatuparan ng mga ritual sa Israel para sila makalapit sa Diyos. O natatanda nyo last week, hindi makakalapit sa Diyos nang walang dugo na ihahandog. Ang tanong, sino maghahandog ng dugo? Kailangan mo ng saserdote, kailangan mo ng priest. And so nung lumabas ang bayang Israel sa Ehipto, dapat sana papatayin ang lahat ng mga panganay. Tama? Pag walang dugo sa pintuan, pumasok ang anghel ng kamatayan, patay ang lahat ng mga panganay na lalaki, lahat ng kuya patay. Okay? Pero dahil nabuhay ang mga kuya ng Israel, ang sabi ng Diyos, lahat ng mga kuyang ito maglilingkod sa akin bilang priest. No? Pero later, binago yon at ang sabi, sa halip na kunin natin lahat ng mga panganay, yun na lang lipi ni Levi, mga Levita, ang magiging priest. So next slide, kung makikita natin dito, merong talagang priest, merong high priest, at merong Levite. Anong kaibahan nitong tatlo na to? Yung Levite, ito yung lahat ng mga anak ni Levi. Lahat ng mga anak ni Levi. Ang priest, yun lamang pong mga anak na lumabas kay Aaron. So lahat ng mga Kohatites, lahat ng mga Gershomites, mga anak ni Aaron yan, directly anak ni Aaron, sila talaga yung priest na nagtumutulong kay Aaron, no, para maghandog. Si Aaron ang lumabas ng unang high priest. Okay, so nakita na, at least nakita natin yung difference, ano? At ang trabaho ng mga ito ay maghandog sa Panginoon, religious rites and sacrifices. Bahagi din ng kanilang trabaho yung pagtuturo sa mga tao. Bahagi din ng kanilang trabaho yung pag-check sa mga may sakit kung sila ay karapat-dapat pumasok sa loob ng santuario o baka may sakit sila, hindi pwede. So sila yung nag-evaluate, nag-assess. Sa madaling salita, parang dahil theocratic ang government nila, ang pinaka-leader nila talaga mga priest. Wala silang mayor nung panahon na yon, wala silang mga konsehal, wala po silang mga gobernador. Ang leader nila, mga priest. Kasi nga ang Diyos mismo ang nangunguna sa kanila until dumating si Saul na nag-request sila ng hari. Okay. So when we go back to the passage, no, makikita natin dito yung tatlong bagay about the priesthood, no? They enable God's people. They enable God's people. That's number one. Kasi ang sabi dito, kinuha ni Moses yung anointing at inordain itong tabernacle at pati din si Aaron ay inordain. Pero nag-sacrifice muna to prepare Aaron and his children, no? At sinuotan sila ng mga regalia, ng mga suotan na bagay sa pari. At alam na, pag-aralan natin yan last year, how the priests were being prepared, pati yung tabas ng buhok, pati yung plantsyadong damit, pati ang lahat ng mga ornaments na isasakbit sa kanila, dapat ayos na ayos. At kapag kami mali na isa, pwedeng ikamatay ng priest. So ganun katindi yung priesthood. But itong trabaho nila is to enable God's people. They are not worthy to approach God, but they will be the ones to help the people approach God. So they will mediate. No? So partly, tinulungan, magsakripisyo ni Moses ang si Aaron at ang kanyang mga anak to prepare them and to sanctify and to consecrate them. Wow. Okay. So may problema yung aking file. Tuloy na lang natin. Next slide. Okay. Then Moses took the anointing. Yeah, and then another slide. Okay. That's the ordination. And then pangalawa, hindi lamang to enable God's people, but to empower God's priests. No. Kasi po sa chapter 9, next slide, makikita natin dito. Una, ang ginawa ni Moses, pin-repair si Aaron, nagsakripisyo si Moses para kay Aaron, para maging prepared at ready si Aaron at ang kanyang mga anak. That's chapter 8. Pagdating ng chapter 9, ang sabi ni Moses kay Aaron, ha, lumapit kayo sa altar at i-offer ninyo yung sin offering. Kayo na mismo mag-offer, and then mag-offer din kayo para sa taong bayan. No? So, kayo na ang gumawa. So, chapter 9 is the chapter of empowering Aaron and the priest so that they will be the ones to enable God's people. So meron pong pagpapasa ng, alam niyo yun, pagpapasa nung task. So nung una si Moses ang gumawa, ngayon si Aaron sa kanyang mga anak. Okay, next slide. Okay, so yung sumunod na matutunghayan natin sa 10 things that you should know about priesthood in the Bible is that, hindi ko masyado mabasa. Okay? Una, yung number 4, legislated formation, no? Then, the mediating role of the priesthood. Okay? So, sila na yung tagapamagitan. Then, number 6, the sinful deformation of the priesthood. Yun na po naging problema. Kasi pagdating ng judges, no, yung mga priest po, kung ano-ano na mga pinagagawa. So, they became unfaithful to God. They were supposed to be representing God. They were supposed to be holy and righteous, but they defiled the temple of the Lord. In fact, chapter 10 ng Leviticus, pagkatapos ng chapter 9, si Nadab saka si Abihu nag-offer ng kakaibang offering sa Diyos na ikinamatay nila. Pero sa Judges, makikita natin dito how yung pare na si Eli o si Eli ay, alam mo yon, yung anak niya na si Hophni at si Phinehas, na pinababayaan niya lang na mangalun niya, mag-commit ng adultery, mamili ng offering, kukunin kahit hindi pa ready, hindi pa naluluto, kinukuha na. So they defiled the priesthood sa Judges. Kaya nagbitaw ng salita ang Panginoon sa 1 Samuel chapter 2, at itong sabi niya. Okay, ang sabi niya, And I will raise up for myself a faithful priest who shall do according to what is in my heart and in my mind. And I will build him a sure house, and he shall go in and out before my anointed forever. Biglang nagbitaw ang Panginoon ng salita na ganyan. Kasi nga na-defiled yung ano eh. Na-defiled yung priesthood eh. So kung iisipin natin, kanino nagre-refer itong promise na ito ni God? Na magre-raise ako ng isang priest na faithful who will do according to what is right and what is according to my will. Sino yon? Technically and immediately, the immediate fulfillment of that is Sadok, the priest, the high priest during the time of David. Kasi nung nagtalikura na ang kanyang anak na si Absalom, nagtalikura na yung mga advisor ni David, no? Nung tumakas siya, ang nag-support kay David all the way, after ng Samuel, no? Is Sadok. High Priest Sadok. That's the immediate. Pero kung isipin natin, no, itong high priest na ito ay hindi pwedeng si Samuel kasi hindi naman siya galing sa lahi ni Aaron o ni Levi. Si Sadok, immediate fulfillment. Pero ang ultimate fulfillment po nito ay si Jesus Christ. So that's a prophecy about Jesus Christ becoming the high priest. Amen? Okay, sige. Next slide. So, susunod sa slide natin, number 8. Okay? After the sinful deformation, the promised reformation of the priesthood, and then the personal climax of the priesthood through Jesus Christ. So, anong sinasabi ng Bible tungkol dito? Particularly the book of Hebrews. Let's try to read this. Okay, Hebrews chapter 7, verse 11. Okay, basahin natin sabay-sabay. Ready, go. Now, if perfection had been attainable through the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need would there have been for another priest to arise after the order of Melchizedek, rather the one named after the order of Aaron? Sabi, kung naging sapat na yung mga saserdote nung lumang tipan, kung okay ang trabaho nila, no, hindi na sana nangailangan ng isa pa na magiging katuparan ng lahat. And that is referring to Jesus Christ. And the next slide. Verse 23. Altogether, basahin natin. The former priests were many in number because they were prevented by death from continuing in office. But he holds his priesthood permanently because he continues forever. Consequently, he is able to save to the uttermost those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them. Wow! Sabi, bakit nagpapapalit-palit ang mga priest? Kasi nga namamatay. So kung meron mang ultimate priest, yung priest na hindi na mamamatay, walang iba kundi si Jesus Christ. So nagkaroon ng fulfillment ng lahat kay Jesus Christ. He is the climax of the priesthood. No? Permanent na ito. At dahil permanente ang pagiging priest ni Jesus, irrelevant na ang posisyon ng mga pari. Obsolete na, outdated na, hindi na kailangan. Kasi meron ng mamamagitan sa atin, sa Diyos. Walang iba kundi si Jesus. No. Next slide. Sabi dito, for it was indeed fitting that we should have such a high priest, holy, innocent, unstained, separated from sinners, and exalted above the heavens. He has no need like those high priests to offer sacrifices daily, first for his own sins and then for those of the people, since he did this once for all when he offered up himself. For the law appoints men in their weakness as high priests, but the word of the oath, which came later than the law, appoints a son who has been made perfect forever. Okay? So that's Hebrews chapter 7. So nakita natin, the ultimate fulfillment is Jesus Christ because He is holy, He is innocent, He is unstained, He is separated from sinners, and He is exalted above the heavens, and He is the Son of God. Amen po ba? Amen? Okay. So, noon pong namatay na yung mga apostol, ay parang persecuted ang church eh. 100 AD, 200 AD, 300 AD, Nagtatago ang mga Kristiyano. Pero pagdating noong 325 AD, lumabas ang isang emperador na sinabi niya na welcome na ang Christianity sa buong imperyo. And the name of that emperor was Constantine. Kasi lumaban siya sa digmaan, ginamit niya yung krus. Nakakita siya kasi ng vision, in hoc signo vinci. Ang ibig sabihin noon, in this sign you shall conquer. So yung lahat ng agila sa kanyang mga armas, pinalitan niya ng krus. At nung nanalo siya sa digmaan, sabi niya, mula ngayon, Christian ako. Christian ako mula ngayon. At dahil naging emperador siya, sabi niya, lahat na tayo, Christian! So good news, di ba? Tama ba? Good news. Kasi yung mga nagtatagong Kristiyano, hindi na magtatago. Tama ba? Hindi ka na magtatago kasi open na, pwede nang mag-practice ng faith. Sino ngayon ang takot? Ang takot ngayon yung mga non-believers. Dahil ang emperor ay Christian, pag hindi ka Christian, baka maparusahan ka. Kaya yun po mga tao, nagpabaptize. Nagkaroon ng mass baptism. Yan po yun. Dumami hanggang sa naging Christian ang buong Roman Empire. Out of fear for the emperor. Alam nyo, kapag ka ang church nasa mundo, okay. Pero pag ang mundo pumasok sa church, mapanganib. Kaya nung natayo na po yung church, nagsulputan na po yung mga katedral. Sinamba si Jesus Christ? Sinamba ang Diyos? Kaya lang dahil hindi naman nagbago ang puso, naging Kristiyano lang dahil sa takot sa emperador. Pagpasok ngayon dyan, siyempre, mas marami yung non-believer sa loob ng church. Tama? Tama ba? Pag maraming non-believer sa loob ng church, professing Christian, ano sabihin nila, ba't ganyan yung kapilya ninyo parang walang laman? Lagyan natin ng dekorasyon. Lagyan natin ng arts. No? Gawa natin ng ribulto. Si Jesus, gawa natin ng ribulto. Si Mary, gawa natin ng ribulto. Hanggang sa dumami po yung mga ribulto. No? But in the name of Christianity. So idolatry became normal. Eh total, si Jesus naman ang sinasamba. Kaya lang, sabi sa Bible, huwag ka gagawa ng kahit anumang anyo, di ba? Pero ang justification ay hindi. Si Jesus naman ito eh. So, hindi siya idolatry. Anyway, nagkaroon ng mga clash and contentions, no? But anyway, namayagpag pa rin ang Catholic Church hanggang dumating po yung somewhere in the 5th century, no, na nagkaroon ng division between the Roman Catholic Church and the Greek Orthodox Church because of the iconoclastic controversy, which is yung mga ribulto. Ayaw ng Orthodox Church na may mga ribulto. At ayaw din ng Orthodox Church, Greek Orthodox Church, na yung kanila mga leaders ay hindi mag-aasawa. So the Roman Catholic continued on na ang kanilang mga leader ay naging pare. Naging pare yung mga leader. At hindi mag-aasawa. Okay? At may mga ribulto. Pero yung Greek Orthodox Church, they decided na, no. Ayaw namin ng ribulto. At yung mga leader namin, kahit pari yan, pwede mag-asawa. So nagkaroon ng issue na ganyan. Anyway, during the time of the 10th century, the time of Thomas Aquinas, no, ay talaga pong namayagpag ang Roman Catholic Church. No, talaga po. Kasi the queen of science during the 10th century AD is theology. Yan po yung queen science ng ano, ng history. No? At talagang nung panahon na yan, 10th century hanggang 14th century, ang Roman Catholic Church is not just a religious institution, but it becomes a political institution. Pumasok na po sa politika. Kaya sila na namimili kung sino magiging hari. Sila na namimili kung sino magiging leader ng bansa. Ganun ka-powerful ang Roman Catholic Church. Pag walang basbas ng Papa, hindi pwede maging hari. Pag walang basbas ng Papa, hindi pwede maging leader. Nagkaroon ng hierarchy, monolithic, hierarchical leadership ang Roman Catholic Church. Kung saan, ang Papa ang pinakasentro, may mga arsobispo, may mga bishops, no? At may mga monsignor, at may mga pare, at may mga madre. So yan po yung nangyari. On the other hand, pagdating po ng 15th century, during the time of Martin Luther, na kinwestiyon niya yung mga ribulto, kinwestiyon niya yung salvation by faith. Actually, hindi niya kinwestiyon yung salvation by faith. Ang kinwestiyon niya, napatayo yung St. Peter's Basilica, yung Sistine Chapel, no, napatayo yan sa pera ng mga tao na bumibili ng indulhensya. Ang sabi kasi ng mga pare, nung panahon na yon, magbayad ka lang, absuelto ka na. Magbayad ka, basta meron kang bayad, mag-offering ka para pampagawa natin ng kapilya, for 1 month, kahit mamatay ka, sa langit ka pupunta. So, nag-donate nang nag-donate ang mga tao. That's in the 15th, 16th century. No? Minsan naglalakad si Martin Luther at may nakasalubong siya. Sabi niya, bakit? Kapatid, naglalasing ka. Kasalanan yan. Sabi niya, hindi kasalanan ito. Pinatawad na ang kasalanan ko. Paano pinatawad ang kasalanan mo? Nagbayad ako. Nagbayad ako ng indulhensya. So 1 month akong free. I can do anything I want. I will go to heaven. Bakit? Bayad na ako. Yun po ang naging dahilan ng kasalanan, ng kanilang kaligtasan. Kaya nag-aklas si Martin Luther, nag-post siya ng 95 theses doon po sa, I forgot the name of the cathedral, but nag-post siya dyan bilang kontra, pari po, mga kapatid, pari si Martin Luther. Pero kumontra siya sa kanya nakikita. At marami pa po mga theologian during that time like John Calvin, John Knox, no? Sila William Tyndale, nung panahon na yan, nag-translate ng Bible, pinagbawal ang pagbabasa ng Biblia, no? During the Dark Ages, kasi sabi nila, pari lang ang pwedeng magpaliwanag ng Biblia. Hindi pwedeng maintindihan ng mga pangkaraniwang ang mga tao. So I'm giving you a brief history of church history, no? Pero nung lumaban na si Martin Luther, wala siyang magawa kundi lumabas na lang ng Catholic Church. At dahil lumabas siya at kumontra siya sa mga Katoliko, ang tawag sa kanya, Protestante. Kasi nagprotesta siya. Doon tayo lumabas, kasama tayo doon sa mga Protestante, parang ganun. Pero syempre, ang Protestant, nahati pa rin yan sa iba-ibang mga areas. But one thing, hallmark ng Protestantism during that time, is that walang ribulto, ang salvation by faith lang kay Jesus Christ. Hindi kailangan ng pare. Doon po lumabas yung mga pastor. Doon lumabas yung mga pastor. Kasi nga, we don't need priests anymore. What we need, yung sinasabi sa Timothy na bishops, pastors, and elders na sinabi ni Apostle Paul. And we follow that. No? So yun po yung naging takbo. Okay? Hanggang sa ngayon, sa panahon natin ngayon. So mga Katoliko, ganyan pa rin po. At ang mga pastor ay sa mga evangelical ay mga pastor. Democratic, most of the Protestant churches are democratic. While the Catholic Church is hierarchical, at kung anong sabihin ng pare, ng Papa, that's ex cathedra. Ibig sabihin nun, that's the voice of God. Hindi pwedeng mabali. Dahil sinabi ng Papa, dogma yun. Okay? Pero sa atin, sola scriptura. Meaning, kung anong sinasabi ng Biblia, sa atin, mga evangelicals, kung anong sinasabi ng Biblia, yun ang tinig ng Diyos. Amen? Hindi yung sinabi ng Papa o kung sino man yun. Okay. So, now, that's more or less the picture of what happened. No? Jesus Christ is the fulfillment of the priesthood. Ibig sabihin nun, there's no need for priest anymore. Pero dahil institution ng Katoliko, ang kanilang role pa rin is to instruct, to help their people. Kapag may mga kailangan ng instruction, they're the ones teaching their people, catechism. Kapag mamamatay ka na, the priest will give you the anointing oil. Pagka kailangan mo ng magpakasal, the priest will officiate your marriage, no? So basically, parang pareho din ng mga pastor, yung ilang mga functions, no? Kaya lang, malaking kaibahan lang is that, meron akong nabasa na isang article na sabi, ang pare ay napakahalaga sapagkat hindi ka makakalapit kay Jesus Christ kung hindi ka dadaan sa pare. Yun, eh, wala sa Biblia yun. Bakit? Kasi tinuturo ng Biblia, we are all priests. Tayo'y tinawag ng Diyos para ipagpatuloy yung priesthood ni Jesus Christ. Let's go to the next portion. Okay? So, the Spirit-empowered continuation of the priesthood. So, sa Katoliko, it becomes an holy order. Isang grupo ng mga tao na nagli-lead, yung mga priest. Sa mga evangelical na kagaya natin, ang takbo ay ganito na. The Spirit-empowered continuation of the priesthood. Bakit? Next slide. When we look at this, yeah, and then next slide. Yeah, in exporting God's peace. Next slide. Yan, okay. Sabi ni Apostle Paul, when you define priestly ministry, according to Paul, in Romans chapter 15, verse 16, is this. To be a minister of Christ Jesus to the Gentiles in the priestly service of the gospel of God, so that the offering of the Gentiles may be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. So sabi ni Apostle Paul, ako ay tinawag ng Diyos to become a minister of the gospel of God through priestly service. Ginamit niya yung salitang priest, pero hindi naman galing si Paul sa lahi ng mga Levita. Siya ay galing sa lahi ni Benjamin. Hindi siya Levite. So technically, according to bloodline, hindi siya pwedeng maging priest. Pero inangkin niya yung priestly service. Sabi rin ni Peter, itong sabi ni Peter, next slide. Basahin natin sabay-sabay. Ready, go? But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So both Paul and Peter understood the priesthood of all believers. We don't need priest na mamamagitan sa atin para lumapit kay Jesus Christ. By virtue of the grace of the Lord Jesus Christ on us, saving us by faith, by grace through faith, we also become priests. And we can go directly to Jesus Christ. Hindi mo kailangan ng padrino. Hindi mo kinakailangan ng intermediary or tagapamagitan para makalapit ka kay Jesus Christ. Kasi nga, ang sabi ni Jesus Christ, come unto me all who labor and are heavily laden and I will give you rest. The invitation of Jesus Christ is directly to Himself. Hindi niya sinabi na, you come to me through the priest. Kasi nga hindi na kailangan ng priest. Dahil ikaw na yung priest. Amen ba? Naiintindihan niyo po ba mga kapatid? Yung privilege na binigay sa atin ng Panginoon, you are a royal priesthood. Hindi ka lang pare, meron ka pang kingly anointing. Royal eh. Royal priesthood. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kung lalaki yan, sabihin mo, pare ka pala. Kung babae yung katabi mo, sabihin mo, madre ka pala. Ngayon, it opens up an opportunity for all of us to function like the priest. Now, tinuturo ba ng Bible yon na pag may alaga kang pare o may alaga kang pastor, ay suswertihin ka, pagpapalain ka? Oh, hindi tinuturo ng Bible yon eh. Kasi nga, you yourself can go directly to God and find your security in Him through Jesus Christ. Pwede kang magkaroon ng pagpapala, pwede kang magkaroon ng proteksyon, pwede kang magkaroon ng blessing na directly kay Jesus Christ kalalapit. hindi mo na kinakailangan ng padrino. Amen ba? At ngayon, dahil direct ang access natin sa Panginoon, pinagkatiwalaan ka naman na maging pari ka. Ikaw na yung pari. Kaya nga, priesthood of all believers. Every believer, a leader. No? Pero sa Belfast, mga kapatid, doon sa church, doon sa ni Pastor Deo, iba po doon eh. Hindi po every believer a leader. Sa kanila, every believer a pastor. Kasi sa ilang taon po na existence nila sa Belfast, nagulat po talaga kami. Lima na yung pastor nila doon, lima na yung daughter churches, lima yung outreaches, no? At lima yung church planters. Sa maikling panahon na kanilang pag-lead doon, talaga pong nag-multiply sila na madami. Bakit? Naniniwala sila bawat mananampalataya ay manggagawa ng Panginoon. Amen? So, hindi po umaasa lang sa pastor, hindi lang umaasa sa religious leaders, pero nakikita niya na I have a role to do. I'm part of the royal priesthood. I am a priest. And with Jesus Christ, I am meant to intercede for God's people. God meant me to intercede for our nation, to bring the people closer to God. Ako ay priest. Lahat tayo ay priest. Quote-unquote priest. Para yung kaluwalhatian ng Diyos ay makita ng mundo. Para masilayan nila ang pagliligtas ng Panginoong Jesus. Para magkaroon ng pagbabago ang bansa. Yun po yung role natin, mga kapatid. And I just pray that we will begin to understand the value of understanding, no? Itong priesthood of all believers. We are a royal priesthood. Amen. Okay, next slide, kung meron pa ba akong slide diyan or wala na. Okay, so that's it. Okay. So, doon sa Leviticus nakita natin dito how the priests during the time of Aaron, they were there to enable God's people, so prepare them so that they can approach God. There was also empowerment of the priest so that they will be able to function their duties. They will be able to fulfill their duties. And there's also, the expansion of God's kingdom by exporting God's peace. I just pray that we as Crossville Church will be able to do that. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon. We celebrate the many souls that we have won. I think there are more than 1,000 women o 1,000 people na na-win ng mga kababaihan. Pwede mong palakpakan natin ng Panginoon. Grabe po yung mga kababaihan natin. Matitinding madre. In winning souls and making disciples. Yung mga kalalakihan, ilan ba't ang nawin natin, Kuya Ebong? Siguro para mga 200, mga ganon. Approximately 200 yung nawin, no? And we thank God for the many people na dala natin ng mabuting balita. Nakikita namin ang inyong mga larawan, how you visit hospitals, no? How you visit prisons, how you feed. And we thank God kasi sa prayer and fasting pa lang po natin, mga kapatid, pangalawang araw pa lang ng prayer and fasting natin, dumating na yung support from Brussels so that we can feed the children, we can provide school supplies, we can provide support sa mga poorest among the poor children. That's amazing. Kaya panalangin natin that we can do more for the kingdom of God. Amen? So that we can function as His priest. Matupad natin yung layunin ng Diyos sa ating buhay na maging pagpapala tayo sa iba. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon. Pakpalakpakan natin ang Panginoon sa umaga na ito. Yumuko tayo. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, kami lumalapit sa iyo sa umaga na ito. Papasalamat kami sapagkat hindi naman kami karapat-dapat pero pinili mo kami, Panginoon. And thank you, Lord, because there are no more reasons why we cannot approach you. Panginoon, salamat, tinanggal mong lahat ng wall, ang mga pader, ang mga hadlang para kami makalapit sa iyo. Thank you, Lord, because your arms are open wide for us. Thank you that we don't need any intermediary. We don't need any mediator to approach you, Lord Jesus Christ, because you are with us, for us, and in us. Sana po magbigay ito sa amin ng assurance, Lord, na we don't need another formula. We don't need another doctrine. We don't need another philosophy. But all we need is a personal relationship with the Savior. Magkaroon kami ng personal na karanasan kay Jesus. At ito'y sapat na. Magbibigay sa amin ng kapayapaan, ng katiyakan ng bukas. Magbibigay sa amin, Panginoon, ng pag-asa. Only you, Jesus, can do that. Thank you, Lord. At hindi lamang po yun, Panginoon, ito din ay nagbubunsod sa amin na dahil kami pala'y pinagkatiwalaan mo as royal priesthood, that we can begin to intercede for our nation, that our prayers can be heard, that our prayers are powerful, more powerful than any nuclear warhead or atomic bomb, more powerful than anything in this world. And help us to pray all the more, to pray for this nation, to pray for those who are still in the dark. And help us, Lord, to bring the light to them. Lord, nawa, masumpungan mo kaming tapat bilang mga saserdote mo, mga maharlikang saserdote, royal priesthood. May you find us faithful, Lord.